Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Zulfitri Yusof. Anda sedang menonton Dialog Tiga Penjuru. Kami cuba untuk mendapatkan pandangan dan juga ulasan mengenai isu rasuah. Apa yang kita mahu pertahankan pada ketika ini? Menyertai kami dalam perbincangan Dialog Tiga Penjuru pada malam ini, saya disertai oleh Profesor Madya, Datuk Dr. Muhammad Asri Zainal Abidin, merupakan Mufti Negeri Perlis. Kita juga turut ditemani ataupun turut menyertai perbincangan pada malam ini ialah saudari Cynthia Gabriel, merupakan pengarah eksekutif Pusat Bagi Memerangi Rasuah dan Kroni C4, dan saudara Idin Ku, pengasas pusaka, merupakan pengasas pusaka, penulis dan juga wartawan, bersama lagi kami dalam Dialog Tiga Penjuru pada malam ini. Cerita mengenai rasuah, integriti SPRM dan juga isu yang berkaitan dengan Ketua Pesuruh Jayanya Tan Sri Azam Baki terus menjadi satu perbincangan hangat di pelbagai peringkat, dari ahli politik hinggalah rakyat marhain. Namun akhirnya, isu mengenai integriti memerangi rasuah adalah benteng terakhir kepercayaan rakyat untuk kita mengharapkan ataupun kita melihat kepada masa depan negara yang lebih baik. Justru, saya ingin mendapatkan pandangan daripada saudari Cynthia terlebih dahulu dengan melihat kepada isu yang berlarutan dalam seminggu dua ini. Mengapa kontroversi yang dakwaan yang melibatkan Tan Sri Azam Baki adalah satu episod yang paling getir yang perlu diteliti dengan sebaik mungkin dan ditangani dengan sebaik-baiknya? Mengapa? Saudari Cynthia, kalau dapat memberikan pandangan dan juga permulaannya dahulu.
Saya berpendapat bahawa skandal ataupun kontroversi yang sedang berjalan sekarang yang melibatkan Ketua Pengarah Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia itu adalah salah satu kontroversi yang sangat besar. Implikasi dia adalah sangat besar sebab ada beberapa isu yang terlibat dalam expose yang kita tahu hari ini, dan salah satu daripada dia adalah isu konflik kepentingan. Adakah salah guna kuasa yang berlaku dalam corporate ownership ataupun pemilikan saham dan corporate dalam dua company yang terlibat tu? Dan pada masa itu, pada tahun 2015-2016, pada masa itu Tan Sri Azam Baki adalah pengarah bahagian siasatan, di mana dia ada banyak mandat untuk siasat mana-mana salah guna dan sebagainya. Dan macam mana pemilikan korporat itu berlaku, masih tidak ada jawapan. So ini melibatkan beberapa isu kepentingan konflik, isu aset deklarasi, itu adalah aset soalan yang kedua tu. Adakah pada masa itu Tan Sri Azam Baki telah pun declare dia punya aset mengikuti Akta Kaedah Penjawat Awam ataupun Conduct and Discipline tahun 1993, di mana penjawat awam tu sepatutnya declare aset tu kepada bos, kepada pengarah jabatan tu. So itu tidak menjadi jelas dalam press conference yang diadakan minggu lalu. So yang kedua itu, apabila ada juga dia punya own penjelasan bahawa adik dia guna account trading dia, ada juga satu lagi akta yang mungkin dilanggar dan diperlukan siasatan dengan segera, iaitu Akta Perindustrian Security Depository Pusat 1991. So itu adalah beberapa isu yang terlibat, dan ini adalah di bawah Securities Commission. Dan satu lagi isu ialah sumber kewangan tu, the source of the funds. Dari mana Tan Sri Azam Baki dengan salary ya yang dia dapat bulan-bulan, adakah dia macam boleh commensurate ataupun boleh sama-sama kita boleh masuk akal bahawa corporate ownership, pemilikan corporate tu adalah sangat besar, lebih 2 juta dalam Excel Force, company yang kedua, dan lebih 1 juta dalam company yang satu lagi. So ada banyak soalan yang timbul dan soalan-soalan ni tidak diberi penjelasan. So kami rasa institusi yang terlibat tu adalah institusi yang sangat penting yang perlu memberi teladan kepada institusi yang lain. Tetapi apa yang berlaku sekarang ni adalah agak mengecewakan sebab tidak ada proses accountability dan proses yang penjelasan yang jelas.
Pandangan diberikan oleh Cynthia itu mungkin sama dengan beberapa NGO yang lain, malah parti-parti politik juga. Namun, penjelasan itu kita tidak dapat ataupun tidak cukup meyakinkan. Tetapi soalannya ialah siasatan sedang berjalan dan apa yang perlu dilakukan sekarang untuk menguruskan persepsi rakyat pada pandangan C4. Adakah individu ataupun Tan Sri Azam Baki perlu berlawan, letak jawatan ataupun bercuti? Bagaimana kita nak menarik rambut dalam tepung, kalau istilah dalam pepatahnya hari ini? Bagaimana nak dilakukan? Kerana kita mahu ianya telus, tetapi tindakan itu juga perlu juga adil kepada semua pihak.
Saya rasa yang pertama kali itu ada banyak pihak yang telah pun bersuara ya dan minta untuk satu siasatan yang bebas. Ini adalah satu perkara yang sangat penting. So, adalah tidak meyakinkan bahawa SPRM boleh siasat agensi mereka sendiri. Itu tidak boleh berjalan. Tetapi hari itu Perdana Menteri Ismail Sabri kata SPRM pun sedang menyiasat. Di mana panel-panel yang terlibat tu akan juga memberi perhatian dan menyiasat. So kami rasa ini memang tidak boleh memberi keyakinan, lebih-lebih lagi kerana lembaga penasihat hari itu telah pun memberi clearance bahawa Tan Sri Azam Baki tidak membuat apa-apa kesalahan tanpa due process ataupun tanpa proses siasatan yang penuh, di mana lembaga pengarah pun tidak memanggil ahli yang lain ataupun pihak yang lain yang terlibat dalam isu ini. So, ini tidak boleh berjalan.
Okey, kalau begitu saya tanya juga kepada Datuk Dr. Mazhar, bagaimana kita melihat dengan cadangan Datuk Dr. untuk SPRM itu diuruskan semula dan juga dirombak? Dalam satu bahagian juga, bukankah siasatan perlu dilakukan menyeluruh? Dan dalam masa sama, desakan untuk rombakan itu juga perlu dilakukan. Dan bagaimana kita nak ambil jalan tengah ataupun jalan yang terbaik? Kenapa Datuk Doktor tampil dengan cadangan yang sedemikian?
Okay. Assalamualaikum. Terima kasih kepada semua yang menyertai perbincangan kita pada hari ini. Saya tampil untuk membuat cadangan itu kerana saya melihat institusi yang akan bertanggungjawab untuk membuat kesiasatan dalam hal ini ialah SPRM itu sendiri yang akan dilibatkan. Tapi jika mereka daripada awal telah membuat keputusan bahawasanya tidak ada, ini semua merupakan serangan yang bersifat politik, dan di hujung surat mereka, mereka kata nak satu siasatan yang bebas dibuat. Sedangkan keputusan telah mereka buat, ertinya keseluruhan kepimpinan, dan mereka menyebut mereka mewakili SPRM, telah membuat keputusan terhadap bos mereka ini. Bagaimana kita nak serahkan satu kajian ataupun satu siasatan bebas di tangan mereka? Itu isunya. Dan isu yang kedua ialah, macam itu yang saya setuju yang dibawa oleh Cynthia tadi, isu yang kedua ialah bagaimana orang-orang yang diamanahkan untuk berlaku telus dan penuh integriti dalam penyiasatan tiba-tiba membuat kesimpulan-kesimpulan yang seperti ini bagi kes-kes yang seperti ini. Maksudnya kalau itu menjadi trend, kita tidak boleh meyakini satu siasatan dalam kes ini dan juga kes-kes yang akan datang berhubung dengan rasuah dalam negara kita. Kalau ada trend yang demikian bahawasanya mereka buat kesimpulan awal sebelum siasatan dibuat, maka keraguan rakyat akan timbul bagi setiap mereka yang pemegang-pemegang utama di dalam SPRM itu. Mungkin, saya tak nafikan, kemungkinan siasatan mereka telus. Tapi bukan saja ketelusan dalam sebuah pentadbiran negara diperlukan, tetapi soal trust, soal kepercayaan rakyat. Kalau kita siasat telus pun, kalau rakyat tidak percaya disebabkan kerana adanya tindakan-tindakan dan kenyataan-kenyataan dan perbuatan-perbuatan sebelum ini yang menimbulkan tanda tanya, termasuk surat yang mereka keluarkan itu dan juga pendirian yang telah mereka buat. Ini adalah perkara yang serius. SPRM merupakan nadi kepada keyakinan rakyat terhadap integriti negara ini. Tetapi jika sudah orang, saya percaya tidak ada siapa pun di kalangan mereka yang tidak berkepentingan melainkan perasaan cinta kepada negara, termasuk semua panel kita yang terlibat juga dan masyarakat yang lain, civil society itu, masyarakat madani yang lain. Semuanya bukan bertujuan untuk menyerang peribadi Tan Sri Azam Baki, tapi semuanya memperkatakan soal urus takbir, ketelusan, maruah dan integriti bagi negara ini. Itu yang sedang kita bincangkan. Tapi ini membabit oleh kerana ia membabitkan lubuk kepada punca, kepada integriti itu telah diganggu-gugat kepercayaannya dengan kes yang dibangkitkan. Sepatutnya SPRM, kepimpinan mereka menyatakan, kami akan menyiasat dengan telus tanpa mengira siapa sahaja. Itu yang kita nak dengar. Tapi mereka keluarkan dengan satu kenyataan yang menggugurkan keyakinan ataupun kepercayaan keseluruhan majoriti rakyat terhadap mereka. Itu yang berlaku dalam negara kita. Dan adakah mungkin kita akan percaya kalau mereka diserahkan kuasa menyiasat tanpa ada badan siasatan bebas, mereka yang menyiasat, mereka keluarkan keputusan, kalau diandaikan keputusan itu tidak berpihak pada Tan Sri Azam Baki, mereka akan keluarkan keputusan yang jujur. Mungkin mereka keluarkan jujur, tapi keyakinan kita sudah runtuh. Kita mungkin tidak akan dapat terima lagi kalaupun mereka benar. Kan, jadi bukan soal-soal setan. Kalau negara untuk penerusan negara, dia tidak boleh mungkin. Badan yang disiasat itu dipercayai. Sekarang dengan suara mereka yang awal itu, mereka menggugurkan kepercayaan. Dan apatah lagi dengan beberapa isu-isu yang ditimbulkan yang membabitkan anggota-anggota penting SPRM juga, seperti mana yang disebut di Cynthia Gabriel tadi. Ini semua banyak perkara. Ya.
Dato' menyebut mengenai kepercayaan. Siasatan boleh dilakukan, jawatan kuasa Suruhanjaya bebas boleh dibentuk, tapi sukar untuk mendapatkan kepercayaan, khususnya apabila terpalit dengan kontroversi seperti ini. Mungkin kita dapat fahami kenapa ianya begitu sukar untuk diuruskan. Bukankah SPRM itu menjunjung nilai integriti dan juga nilai-nilai itu sepatutnya dapat diuruskan dengan baik? Bagaimana kita melihat kepada aspek ini? Kalau rakyat biasa seperti saya bila dengar diskusi ini, mungkin akan berkata macam agak teknikal siasatan ini. Bukankah untuk cerita pasal kepercayaan ini, ianya perlu balik kepada perkara paling asas? Pada pandangan Datuk Doktor bagaimana?
Ya, kepercayaan itu akan datang apabila kita, kepercayaan juga satu persepsi. Itu kita letak dulu, kan? Tetapi persepsi itu muncul hasil daripada peristiwa-peristiwa yang berlaku. Dan peristiwa-peristiwa yang berlaku itulah yang menyebabkan kalau sistem itu betul pun, tapi kepercayaan tidak ada, negara akan bergolak. Rakyat tidak, negara akan bergolak dan kerajaan tidak akan stabil. Ancaman ataupun kebencian rakyat terhadap sistem akan kepercayaan rakyat pada sistem dan juga mungkin orang luar yang membabitkan pelabur dan seumpamanya tidak mempercayai sistem. Sebab itu saya kata tentang soal bukan saja menubuhkan badan siasatan yang dikatakan bebas, tetapi badan siasatan bebas yang dipercayai secara rasionalnya boleh dipercayai. Itu yang penting di dalam pengurusan siasatan bagi sebuah negara.
Tapi ada juga ahli agama yang mengatakan bahawa terlalu awal untuk kita menghukum kerana siasatan belum berakhir. Bagaimana pandangan Datuk Doktor?
Saya bersetuju. Tidak ada siapa yang kata membuat kesimpulan Tan Sri Azam Baki salah. Saya tidak pernah menyatakan dia bersalah. Saya menyatakan perlu disiasat. Yang saya pertikaikan kenapa mereka membuat keputusan awal kata dia sudah tidak bersalah, kemudian mereka kata siasatan perlu dibuat. Itu yang saya pertikaikan. Saya kata kalau mereka itu merupakan pertubuhan JKK kampung ataupun bandar dia apa, itu tak apa, tapi mereka adalah badan pencegah rasuah yang akan diamanahkan untuk menyiasat kesnya, telah mengeluarkan satu surat, satu suara bersama bahawasanya dia telah menjadi mangsa politik. Di hujungnya baru kata satu siasatan akan dibuat secara bebas. Apa maknanya ini? Sepatutnya mereka menyatakan kami menjunjung keadilan, kami menjunjung ketelusan, kami akan menyiasatnya dia dengan secara yang adil untuk sementara waktu sehingga tidak terbukti dia bersalah, dia anggap tidak bersalah sehinggalah kita mendapat bukti yang jelas. Kita terima begitu, bukan mengisytiharkan dia tidak bersalah daripada awal.
Adakah Datuk mengatakan bahawa situasi yang dihadapi oleh Ketua Pesuruhjaya SPRM kali ini berbeza sekiranya beliau adalah seorang ahli politik? Kerana ada argument kata, oh kalau ahli politik kita tak suruh bercuti pun. Kalau yang ini Ketua Pesuruhjaya, kita suruh bercuti. Siasatan belum masih lagi berjalan. Pandangan Datuk, Doktor?
Saya menganggap ada perbezaan kerana ahli politik dia tak akan mengendalikan siasatan itu. Tapi institusinya akan mengendali, terlibat terus dengan siasatan itu. Melainkan kerajaan berhasrat menubuhkan Suruhanjaya bebas. Tetapi kalau sekiranya SPRM sendiri yang akan mengendalikan siasatan itu dan dia masih memegang jawatan sebagai orang atas, siapa yang berani untuk melanggar apa arahannya, dan dia masih lagi mempunyai ruang kuasa untuk memberikan arahan ya ataupun tidak kepada sesuatu tindakan.
Saudara Idin, saga ini kita lihat menarik untuk kita perhatikan, tapi dalam masa yang sama sebagai rakyat biasa kita melihat bagaimana ianya perlu dikendalikan dengan sebaik mungkin. Kita tidak mahu sejarah lampau juga diulang semula, dan ini juga ada satu gelombang baru di kalangan rakyat yang mendesak dan juga mengutamakan isu-isu mengenai ketelusan, dan perbincangan seperti ini dapat dilakukan secara terbuka. Kalau kita bercerita, ada frasa mengatakan bahawa kepimpinan melalui tauladan. Dalam hal SPRM kadang-kadang ini, tauladan apa yang perlu ditunjulkan dan juga apa pandangan saudara Idin dalam tempoh seminggu dua ini?
Ya, terima kasih Hazul atas undangan sekali lagi. Dan ini merupakan perbicaraan yang sudah lama berlangsung lah. Sekarang ini tertumpu kepada Ketua Pesuruhjaya Badan Pencegah Rasuah. Tetapi ia melibatkan satu masalah yang saya agak sangat mendalam dan telah pun mula meletup dari lubuk lah, ya. Iaitu sistem yang semakin makan dirinya sendiri, ya. Saya sangat setuju dengan Dr. Mazza tadi bahawa ini bukan usaha untuk menyalahkan atau menuding jari ke atas Tan Sri Azam Baki, tetapi persoalan tentang bagaimana sistem mengendalikan dirinya, ya, dalam beberapa kes. Ini bukan kes yang pertama yang melibatkan pegawai tinggi di SPRM. Baru-baru ini tak sebulan pun ada seorang pegawai yang telah disoali, diheret ke dan di charge, ya, dengan beberapa ni. Jadi ada dua perkara sini. Satu, ini bukan institusi yang biasa. Ini institusi yang harus menjaga, mengawal dan juga investigate isu-isu yang melibatkan rasuah, dan badan tersendiri itu sekarang ni di banyak persoalan lah tentang integriti. Lagi satu ialah satu masalah yang sangat mendalam, ya, iaitu sekarang ni soalannya ialah apakah Dr. Tan Sri Azam Baki itu bersalah apabila dia memperolehi saham-saham itu, ya. Jadi garis di antara yang beretikal, bermoral, ethical dan technical itu sangat-sangat kabur. Sangat-sangat kabur. Sekarang ini semua bergelut dalam alam technical, seakan ia adalah alam ethical dan moral. Ia menimbulkan soalan yang sangat besar tentang bagaimana sistem itu sendiri menangani dirinya sendiri, dan apakah amalan itu dapat menjadi satu budaya. Sebenarnya ini adalah soalan budaya pun, harus kita bergelut dengan masalah budaya, iaitu tadi kita membangkit haruskah Tan Sri Azam Baki merehat sebentar sambil disiasat. Ya, sepatutnya, sebab ia harus menjadi amalan. Tetapi ia tidak menjadi amalan di suasana kita atau di landasan kita. Ia tidak menjadi budaya.
Kenapa tak jadi budaya itu, Saudara Idin?
Itu adalah soalan-soalan yang luhur lah. Sebenarnya kadang-kadang saya rasa saya ni rakyat pada keseluruhannya sudah masuk ke dalam satu lubang macam Alice di Wonderland, ya. Dan setiap hari kita menangani isu-isu tentang institusi diperangkap dengan istilah-istilah seperti teladan dan ketelusan dan sebagainya yang tidak ada makna langsung. Ia tidak ada nyawa, kita tidak menghayati, hanya sebagai retorik. Dan saya rasa satu contoh daripada masalah itu atau percanggahan itu adalah press conference yang telah diuruskan oleh Tan Sri Azhar Ujang, ya, Tan Sri Azhar. That was a disaster. It was a disaster. Dan membayangkan bahawa institusi itu menganggap diri mereka seakan institusi yang luhur, ya, lebih di taraf yang lain daripada undang-undang dan amalan satu masyarakat yang demokratik dan telus.
Dialog Tiga Penjuru berhenti seketika dahulu. Kita jumpa lagi selepas ini. Kontroversi rasuah lawan cuti atau letak jawatan. Saya bersih lagi bersama dengan tiga orang panel kita pada Dialog Tiga Penjuru malam ini. Tapi Cynthia, SPRM itu memang sepatutnya satu badan yang berbeza, yang terasing daripada daripada pencampuran kuasa. Sepatutnya perlu dilihat secara bebas dan juga daripada strukturnya juga perlu seharusnya nampak lebih telus dalam struktur organisasinya. Namun itu juga masih lagi menjadi perbualan sejak 3-4 tahun kebelakangan ini bahawa ia perlu dilaporkan ataupun melaporkan kepada parlimen dan sebagainya. Apa yang kita lambat untuk uruskan pada ketika ini? Cynthia bercerita mengenai memerangi rasuah bukan setahun dua, bukan semenjak tahun 2018. Tapi pada 2018, pertukaran orang politik pun tidak memberikan perbezaan yang ketara. Kenapa kita masih lagi terperangkap seperti Eden kata dalam suasana Alice in Wonderland ni? Cynthia?
Ya, nampaknya on the surface, ya, macam SPRM tu adalah satu institusi yang cukup bebas. Ada juga 5 panel dan lembaga pengarah tu adalah advisory board, sepatutnya ada mandat, ya, yang besar untuk memberi pandangan dan sebagainya. Dan ada 4 panel yang lain dan salah satu daripada panel tu adalah terletak di parlimen, yang satu lagi adalah tentang aduan tentang pegawai-pegawai yang terlibat dalam salah guna kuasa dan sebagainya. Tetapi realiti dia tu lain. Panel-panel tu macam apa yang kita kata tidak berapa berfungsi. Dan cara di mana saya setuju dengan saudara Edin punya pandangan bahawa sidang media Tan Sri Abu Zahar tu adalah satu macam communication punya disaster, sebab ada beberapa perkara yang dikatakan pada sidang media tu yang telah pun menonjol isu kebebasan SPRM tu sebenarnya tidak bebas. SPRM tu adalah badan siasatan. Mereka tu law enforcement. Mandat dia adalah untuk siasat. Kes-kes rasuah, menjaga integriti, dia ada banyak program pencegahan rasuah dan sebagainya. Bilangan staff dia lebih daripada 3,000. So dari segi kuasa, resources dan sebagainya adalah memang besar. Tetapi ada dua tiga perkara, ya. SPRM tu adalah di bawah Jabatan Perdana Menteri. So itu adalah salah satu isu yang pokok yang telah menunjukkan bahawa mereka itu tidak bebas, sebab pengaruh eksekutif tu mungkin sangat besar. Dan dalam kes yang dulu macam kes 1MDB, kita telah pun tengok pengaruh eksekutif tu adalah sangat besar, di mana ada juga jabatan SPRM tu telah pun diserbu. Fail mereka telah pun diambil keluar dan ada siasatan kepada badan siasatan kalau ada apa-apa leakage pada masa tu dan sebagainya. So SPRM tu tidak bebas dari segi struktur kalau kita lihat secara mendalam. Yang kedua tu funding dia ataupun isu kewangan tu datang daripada National Budget ataupun Jabatan Perdana Menteri. So macam kalau mereka menyiasat ahli politik yang berkuasa. Dalam kes 1MDB itu telah melibatkan Perdana Menteri yang masa itu. So budget dia mungkin terjejas kalau dia ambil kes-kes politik yang besar, dan pengaruh politik tu perlu dipotong keluar kalau kita nak rombakkan SPRM tu menjadi betul-betul bebas seperti di Indonesia, negara Indonesia, KPK ataupun Komisi Pencegah Korupsi di sana tu adalah badan yang sangat berkuasa, ya, dan mandat dia adalah sangat besar. Sampai sekarang ada satu bil yang masuk ke dalam Kongres mereka di mana untuk memperkecilkan kuasa KPK itu sebab dia sangat bebas. Dia sampai bawa dia punya judge, anti-corruption judge dan sebagainya yang telah pun melibatkan diri dalam rasuah ahli politik dan sebagainya. So, isu kebebasan SPRM itu telah lama menjadi isu. Tetapi Tan Sri Azam Baki punya skandal tu telah pun memberi evidence, ya, ataupun poin-poin yang sangat jelas bahawa rombakan itu perlu dan perlu dilakukan sekarang. Tetapi persoalan tu adalah adakah political will untuk menjalankan beberapa isu yang sangat penting. Dan satu lagi point adalah isu pelantikan dan appointment yang selama ini tidak ada proses transparansi langsung. Tidak ada ketelusan langsung siapa yang akan menjadi ketua pengarah SPRM dan juga komisioner yang lain. So kalau say saudara Edin nak menjadi ketua pengarah, dia tidak ada peluang untuk membuat aplikasi ataupun siapa-siapa tidak ada peluang because it's a closed process dan itu menjadi prerogatif Perdana Menteri. So kalau boss dia Perdana Menteri, how are they, macam Dr. Mazhar kata, macam mana dia nak siasat boss dia sendiri? So this is the problem. So saya rasa persepsi dan realiti itu adalah satu isu yang perlu ditangani.
Dr. Mazhar, apabila Datuk Doktor mencadangkan untuk dirombak, diuruskan semua, di bahagian mana kita mahu merombaknya? Adakah keseluruhannya, di mana nak dimulakan itu pada pandangan atau pencadangan Datuk Doktor?
Oh, terima kasih. Kita bukan nak semua pegawai-pegawai bawahan yang kita akan rombak. Kita cadangkan supaya satu kajian untuk dilihat balik kepada mereka-mereka yang dilihat boleh menimbulkan ataupun menimbulkan persoalan terhadap kejujuran dan ketulusan penyiasatan. Orang-orang ini, pegawai-pegawai biasa yang sekadar menjalankan tugas itu tidak mengapa. Tapi orang-orang yang dilihat membuat keputusan-keputusan sebelum ini dan banyak isu-isu bukan sikit dalam negara kita yang membabitkan tentang korupsi ini yang menimbulkan pertikaian. Hendaknya dia lihat satu badan bebas mesti melihat semua kepimpinan-kepimpinan utama di dalam SPRM ini dan semua kes-kes yang besar yang membabitkan negara ini. Yang mana-mana mereka yang menimbulkan persoalan dan keraguan itu perlu bukan mesti dihukum kerana tidak ada satu bukti kesalahan pada mereka lagi. Tetapi dalam banyak organisasi, ia perlu diubah. Mungkin orang ini terlalu lama di dalam bahagian siasatan ini. Mungkin dia kena diubah bahagian lain. Yang ini pergi pada keuangan, yang ini pergi kepada tempat supaya tidak orang itu begitu berkuasa jika terlalu lama duduk bahagian penyiasatan umpamanya tadi. Dia menimbulkan kegerunan kepada orang lain dan kuasanya begitu besar. Tapi jika dia tahu bahawasanya selepas dia akan datang lagi orang lain ditukar. Maka itu sekurang-kurangnya kita berjaya meredakan dominasi yang berlebihan yang akan menyebabkan berlakunya kepada penyalahgunaan kuasa. Ini yang saya timbulkan. Kita pentadbiran ini di dalam negara ini, kita negara yang bagus sebenarnya. Bukan saya memuji semua British administration ni. Tetapi bagus, sudah bagus. Kerangka kita sudah bagus. Idea pentadbiran kita sudah bagus. Tapi masalah pelaksanaannya, itu saja yang berlaku. Kalau ditanya kepada ahli pentadbir, ramai orang akan tahu bagaimana nak menyelesaikan masalah ini. Tetapi kita tak mau buat. Kita tidak mau buat bukan kerana tak mau. kita takut nak buat kerana banyak halangan-halangan yang seperti yang disebut oleh Cindy tadi, soal kebebasan itu yang mana bagi membolehkan ketelusan dan integriti itu dilaksanakan. Bukan bukan saja saya rasa semua orang, tambah pegawai-pegawai tinggi kerajaan, dia lihat struktur itu, dia tahu bagaimana nak mencadangkannya. Tapi adakah kita mampu untuk melaksanakannya? Tapi adakah kerajaan ya mahu untuk melaksanakannya?
Datuk Doktor, apabila kita cerita pasal isu rasuah, kita bercerita mengenai saga SPRM ini, minggu kedua ni dah ramai pula yang kata ini adalah persepsi politik. Tan Sri Azam Baki juga kata dia bukan ahli politik. Kenapa dia diberikan interpretasi ataupun seolah-olah isu ini adalah isu politik? Orang politik juga bercerita dan juga membandingkan hal ini dengan hal politik. Asas pada masalah ini adakah hal politik ataupun bagaimana, Datuk Doktor?
Tidak penting sama ada memang ada hasrat politik atau tidak ada hasrat politik. Yang penting ialah ketulusan. Apabila ada dakwaan dengan kes-kes yang ditunjukkan, dilakukan kesihatan. Bila dilakukan kesihatan, didapati benda tidak ada, maka selesai kes itu. Kalau saya lah, kalau saya andaikan, tapi dia telah berlaku lah, saya andaikan. Tan Sri Azam Baki buat pernyataan, saya dengan beraninya dengan ini akan berehat selama 3 bulan ataupun 2 bulan untuk membolehkan satu siasatan terus dilakukan tanpa campur tangan saya bagi membuktikan bahawa saya tidak terlibat dalam hal ini. Saya rasa satu negara akan diam dari kes itu. Saya rasa. Dan sekurang-kurang mungkin akan ada orang kata juga, tapi sekurang-kurang orang nampak keberanian dia untuk meletakkan keadaan itu. Saya tidak akan campur tangan. Saya akan memberikan kebebasan sepenuhnya kepada semua anggota SPRM untuk menyiasat dan diri saya. Saya rasa kalau itu kenyataan awal yang dia balas, lebih menyebabkan keadaan lebih reda daripada dia memberitahu bahawasanya adiknya yang kendalikan akaun dia yang akan menyebabkan satu negara tersenyum simpul kehairanan dengan jawapan tersebut.
Dan kita juga tidak berdepan dengan defisit kepercayaan. Cynthia, kenapa? Kalau kita cerita pasal skandal rasuah, hal-hal yang begini, walaupun bukan ahli politik, tapi kita masih lagi bercerita dalam naratif politik. Baik individu yang dikaitkan dengan skandal mahupun ahli-ahli politik. Seolah-olah macam, oh kalau hal ni mesti sebab politik. Jadi bagaimana Cynthia merasakan bahawa rakyat cukup matang tak untuk menilai perkara ini? Dan adakah benar semua perkara berkaitan dengan politik, khususnya hal yang berkaitan dengan rasuah dan integriti ini?
Isu yang melibatkan Tan Sri Azam Baki unfortunately telah pun memberi macam lesen kepada ahli politik untuk mungkin berkata tidak ada garis panduan yang clear, yang jelas ya, untuk supaya mereka perlu ikut dari segi integriti, dari segi accountability. Sebab apa yang berlaku sekarang sampai tadi bila Tan Sri Azam Baki kata tiada siapa-siapa yang boleh remove saya except yang di-Pertuan Agong. Hari itu Tan Sri Azam Baki berkata saya hanya ber-accountability kepada lembaga pengarah. Itu adalah macam statement-statement yang sangat angkuh yang boleh diputar belik oleh ahli politik depending dengan prinsip apa yang perlu diikuti. So saya harap bahawa isu Tan Sri Azam Baki itu diberi fokus yang sebenarnya dan bukan mengikut naratif politik. Fokus dia adalah siasatan bebas yang perlu, dan kalau ada apa-apa salah guna kuasa yang telah berlaku mengikuti beberapa akta. So tadi Saudara Edim pun telah pun berkata tentang isu pemilikan saham. There is an act, memang ada undang-undang. So tidak boleh mana-mana penjawat awam yang melabur lebih daripada RM100,000 or 5% of the share market dan sebagainya. Dan mereka perlu declare aset mereka kepada pengarah mereka dalam jabatan tersebut. Now, isu tu, siasatan bebas tu perlu tahu pengarah Tan Sri Azam Baki pada masa tu siapa. Dia declare ke tidak dan sumber kewangan dan sebagainya. So memang ada akta, tetapi naratif politik tu mungkin diputar belik Ada juga yang kata innocent until proven guilty. Kita tidak menyalahkan dia sekarang. Kita minta siasatan itu berlangsung secara bebas supaya kita tahu kalau ada salah guna.
Isu-isu berkaitan dengan rasuah integriti ini sering terherot di persepsi politik. Kita sebagai masyarakat sivil, adakah kita tidak cukup kuat ataupun cukup tegas dalam hal ini, dan seringkali mengapa perkara-perkara ini sering diberikan bayangan politik? Seperti tadi Cynthia katakan bahawa apabila ia masuk naratif politik, ia senang diputarbelitkan dan akhirnya kita terpisah dengan naratif ataupun penyelesaian isu yang sebenar. Pada pandangan ini, bagaimana kita perlu menguruskan perkara ini dan menolak tepi persepsi politik dan juga masukkan budaya politik dalam siasatan kali ini?
Ya, kita harus menimbulkan satu budaya di mana ketelusan itu menjadi satu amanah dan kepercayaan. Sebenarnya ada persepsi lah bahawa sekarang ni ada penghukuman mengikut media dan popular opinion, tetapi sebenarnya orang tidak menghukum pun, kebanyakan orang hanya menuntut supaya proses yang dilakukan itu adalah telus. Dan sehingga ini sebenarnya tidak ada ketelusan yang dibayangkan, seakan sistem itu atau amalan sistem itu adalah jaga sama sendiri, ya, setiap menjadi mempertahankan diri mereka sendiri. Dan apabila seorang pegawai khas yang agak tinggi yang boleh menyampaikan alasan atau naratif tentang abang, adik, nenek, ibu, kak ipar dan sebagainya, sudah menjadi kebiasaan di sini. Jadi sudah pastilah akan timbulnya perasaan prasangka dan curiga tentang sistem itu sendiri. Kita harus ingat bahawa satu prosedur itu bukan saja harus telus, tetapi dilihat sebagai telus, ya, not just transparent, but seen to be transparent. Dan kebanyakan dan kita tahu sekarang ini ada satu kemuakan lah di kalangan orang khalayak ramai, bukan saja kepada ahli-ahli politik tetapi kepada sistem itu sendiri. Dan apabila sesuatu yang berlaku seperti ini, banyak persoalan dan tingkah laku mereka yang terlibat misalnya harus dikendalikan secara terhormat, with honor. Ya, apabila kita mengecualikan diri kita daripada satu siasatan itu, itu menjadi amalan yang terhormat, ya. Ia belum jadi disuburi menjadi budaya kita. Kita banyak terperangkap, ya, dan terperangkap dalam budaya istilah, penuh dengan istilah selalunya banyak yang meluahkan, melafazkan istilah-istilah yang tidak ada makna langsung. Saya rasa masalah ini bukan saja masalah undang-undang, teknikal dan sebagainya. Ia merupakan satu masalah budaya dan semakin menjadi, ya. Dan ini harus ditanganilah dengan cara pendekatan yang ini juga merupakan sesuatu yang saya rasa kurang selesa. Undang-undang dan hukum itu sangat penting, tetapi satu masyarakat tidak dibentuk oleh undang-undang dan hukum sahaja, ya. Amalan itu harus menjadi budaya. Kita di tahap dalam music jazz itu kita bilang sebagai break stop lah, ya, pecah dan henti, dan kemudiannya pemuzik itu cuba mengangkat kembali irama itu. Saya rasa masyarakat Malaysia ni sekarang di tahap itu, dan sistem itu seakan-akan memang Alice in Wonderland, di mana ada Tweedledee dan Tweedledum, dan setiap itu mempertahankan diri mereka sendiri. Sistem kita telah pun saya melahirkan sistem pemerintahan pada keseluruhannya, ya, bukan saja di politik, di parti politik, tapi kita melahirkan Pak Angguk lah, budaya Pak Angguk dalam apa-apa pun kerangka. Di mana yang utamanya bukan ketelusan, amanah dan sebagainya, tetapi kita harus jaga sesama diri.
Kita berhenti rehat buat kali terakhir. Kita jumpa lagi selepas ini. sentiasa tak cukup masa dalam Dialog Tiga Penjuru. Tiga panel masih lagi bersama dengan saya. Apabila Idin menyebut mengenai budaya dan juga persepsi rasuah, saya ingin mengambil daripada satu kajian yang dilakukan oleh Universiti Melayu, Voices from the Ground, The Corruption Complex in Malaysia, di mana sebanyak 51% daripada 1,113 responden bersetuju mengatakan bahawa rasuah di Malaysia ini dah jadi satu budaya. Dan dalam kajian itu juga menyebut bahawa majoriti bersetuju bahawa agama sangat berkait rapat dengan rasuah, walaupun responden belia secara politik tak bersetuju. Tapi 95% kata sepakat bahawa agama boleh mainkan peranan penting untuk membendung rasuah dan tokoh agama bertanggungjawab untuk memastikan perkara itu. Datuk Dr. Asri, perkara ini seringkali diungkapkan. Kalau di media sosial ada mengatakan bahawa di mana ahli agama apabila kita bercerita mengenai rasuah, dan juga bagaimana amanah dan juga tanggungjawab itu berat juga dipegang oleh ahli agama. Kerana dalam masa yang sama, rakyat juga pada hari ini mahukan cerita mengenai memerangi rasuah ini diungkapkan di khutbah, dan nadanya perlu lebih tegas. Ahli agama perlu bijak dan juga perlu lebih vokal bercerita mengenai perkara ini. Dr. Asri juga perlu bersama dengan yang lain. Pada pandangan Dr. Asri, bagaimana kita melihat dalam aspek ini?
Terima kasih. Saya rasa saya dah cakap tajuk ni sejak sekian lama. Ini adalah masalah bukan pada agama, tetapi masalah bagaimana cara orang-orang agama mendekati isu-isu yang membabitkan apa yang disebut sebagai ataupun apa yang disebut sebagai dosa. Kita lebih memfokuskan kepada perkara-perkara yang membabitkan dosa peribadi antara seseorang dengan Tuhan. Bukan saya kata dia tidak dosa, umpama dosa minum arak, zina dan seumpama. Ia dosa. Tapi dosa-dosa yang seperti ini, di sisi agama, ia lebih ditutup. Agama minta seseorang selesaikan dia dengan Tuhan. Dia bertaubat, dia repent, dia bertaubat. Dia jangan ulangi. Tetapi agama sangat mengambil tegas ataupun sangat serius dengan dosa-dosa yang membabitkan hal awam. Seperti rasuah ini, seperti menyalahgunakan harta awam, seperti merosakkan harta-harta awam. Hadis-hadis yang seperti itu begitu jelas, dan baginda Nabi melancarkan penentangan secara terbuka kepada mereka. Sedangkan dosa-dosa yang bersifat pribadi yang datang kepada Nabi SAW, Nabi Muhammad, baginda suruh balik dan bertaubat dan jangan dedahkan awak dengan Tuhan. Tapi kalau ia membabitkan mengambil harta, pembahagian harta negara, sehingga Nabi sebut sahanda satu syamlah ataupun satu selendang yang diambil tanpa melalui pembahagian yang betul daripada pembahagian negara, ia menyebabkan seorang itu dihukum dalam neraka sekalipun dia telah mati kerana mempertahankan agama. Ini demikian serius agama. Tetapi orang agama di dalam negara ini, saya tidak menghukum semua, tapi ramai yang banyak bercakap fokus seolah-olah isu gosip, isu benda-benda peribadi ini diangkat menjadi tajuk utama. Bila datang isu-isu yang membabitkan kepentingan awam macam rasuah ni, semuanya diam. Dan lebih duka cita lagi, ada kumpulan agama tertentu menganggap alah ini benda kecil saja, ini permainan politik semata-mata. Itu lebih menduka citakan. Sepatutnya hal itu, hal yang membabitkan hal awam, kerosakan awam di dalam Islam, dosa-dosa yang seperti itu tidak boleh dilangsaikan dengan hanya saya bertaubat dengan Tuhan. Awak mesti memohon kemaafan daripada orang yang awak bersalah itu. Dosa seperti rasuah yang akan menyebabkan, rasuah ini disebut secara ini dia kata ibtalul haq wa ihqaqul batil di dalam takrifannya. Dia menyebabkan yang tidak benar itu dianggap benar, yang tidak berhak mendapat hak, yang berhak dinafikan haknya. Itu dia punya fungsi pada rasuah. Seperti mana disebut oleh tokoh-tokoh seperti Al-Jurjani. Ini menyebabkan hal-hal yang seperti membabitkan hal awam. Sepatutnya tokoh agama tahu bahawa kalau awak telah mengambil rasuah sehingga ternafinya hak, ataupun awak memberi kepada yang tidak berhak, dizalimi pihak yang lain. Walaupun awak pergi haji, awak pergi sembahyang, awak berulang ke masjid, awak sembahyang selalu, awak itu antara awak dengan Tuhan. Tapi dosa awak dengan rakyat yang mana telah menjadi mangsa disebabkan tindakan awak tidak dapat diselesaikan, melainkan awak memohon maaf kepada mereka ataupun mengembalikan balik harta mereka yang telah awak ambil. Itu yang dituntut dalam agama. Tapi golongan agama, saya bukanlah kata semua, tetapi ramai yang sibuk sangat kalau cerita artis itulah, cerita artis dengan suami dia lah, cerita hati diangkat menjadi tajuk dalam berita lah. Ini semua benda-benda personal yang biar satu orang uruskan dia dengan Tuhan. Ini benda yang membabitkan negara, yang membabitkan bukan saja antara orang Islam dengan orang Islam, juga membabitkan orang Islam dengan orang yang bukan Islam, semua rakyat secara adil. Kerana itu lebih penting untuk kita angkat dan peranginya. Dan ini kita telah sebut, saya rasa ramai juga orang komplain kenapa Mufti Perlis ni asyik cakap tentang isu negara dan seumpamanya. Tapi saya bukan isu negara. Bukan saya nak terlibat dalam politik. Tapi inilah peranan agama untuk membetulkan hal-hal yang seperti ini.
Tapi Datuk Dr. Hasri, adakah sukar untuk menyatakan kebenaran kepada mereka yang berkuasa, ahli agama antara yang paling rapat dengan mereka yang berkuasa ini? Jadi hal rasuah ini seolah tabu untuk dibincangkan. Sukar tak untuk menasihati dan juga menyatakan kebenaran kerana itu yang mungkin kurang di negara ini?
Tidak sukar untuk bercakap, tapi yang sukar apabila kita berfikir, apabila saya bercakap, jawatan saya mungkin tergugat, mungkin kontrak saya tidak disambung. Itu yang tadi disebut oleh Cynthia, soal kebebasan itu. Sebab itu soal sekarang ramai juga dulu tokoh-tokoh politik agama yang dulu mereka bercakap lantang tentang rasuah. Hari ini apabila mereka berada dalam kerajaan, kita lihat nada mereka juga sama. Artinya soal kedudukan. Itu soal itu yang penting dalam agama, soal kejujuran, keikhlasan. Awak berkhidmat dengan Tuhan sebelum memikirkan khidmat awak kepada manusia. Kejujuran dan berkhidmat dengan Tuhan itu ialah bagaimana manusia menghubungkan dirinya dengan Tuhan dan menghubungkan dirinya dengan manusia yang lain. Dan apabila semua orang agama takut kerana ada yang lebih atas daripadanya, kontraknya boleh ditamatkan, saya pun tahu, saya pun juga menghadapi benda yang sama. Tetapi apa maknanya anda ada pada satu tempat yang akhirnya anda tidak boleh bercakap apa yang sepatutnya anda cakap? Lebih baik kita pergi bekerja benda lain, di bidang yang lain. Memang benda yang kita cakap bukan bidang kita. Sebab itu golongan agama di Malaysia ini, jika semua tokoh-tokoh agama bangkit habis-habisan, khutbah dan semuanya, menyerang rasuah habis-habisan, saya rasa negara kita mungkin masih ada ruang untuk kita lebih improve melakukan pembaikan ke hadapan.
Idin, mana kita nak cari vacuum yang kita ada pada ketika ini? Individu ataupun kumpulan yang perjuangkan dan juga berani bercakap benar berkenaan dengan hal-hal yang berkaitan dengan rasuah ini. Adakah kita cukup mendesak atau banyak lagi yang perlu dilakukan? Siapa lagi yang perlu dilakukan hal-hal yang begini?
Masyarakat pada keseluruhannya. Kita tidak boleh memisah-misahkan masyarakat dan kotak-kotakkan masyarakat. Masyarakat sendiri kena angkat. Dan dengan ini reaksi terhadap isu ketua SPRM ini membayangkanlah betapa masyarakat pun ambil berat perkara-perkara ini. Tetapi yang lebih penting ya Azul, saya fikir ialah pendekatan kita lah. Pendekatan kita harus diperhalusi. Dan kita harus menanam ya, menyuburi satu pendekatan yang jauh lebih berfalsafah dan bukan saja menumpu kepada statistik dan laporan ini dan laporan itu. Bukan yang dia tak penting, tetapi kita tahulah statistik dan laporan ya, banyak yang diberitahu, kurang yang disampai sebenarnya. A lot is said and so much less is told. Dengan itu saya rasa pendekatan kita pada kita harus mendukung satu pendekatan yang jauh lebih holistik lah, ya. Seperti yang dikatakan tadi, sekarang ni isu dengan teknikal dengan yang etikal pun kita tak dapat difahami ya. Dan kebanyakan daripada masalah-masalah ini kita terletak di garis yang sangat kabur itu. Jadi saya rasa kita harus lebih celiklah dalam usaha kita untuk menangani isu-isu seperti rasuah.
Cynthia, apa skala ataupun mekanisme yang kita ada sebagai masyarakat dan juga rakyat untuk mengukur ketelusan siasatan dan juga ketelusan badan penguatkuasaan rasuah seperti SPRM contohnya? Dan juga dengan pengalaman yang ada, bagaimana Cynthia melihat dalam masa jangka masa 10 tahun ini perubahan dan juga kehendak yang ada dalam masyarakat bila kita bercerita mengenai hal-hal yang berkaitan dengan rasuah dan juga ketelusan?
Ya, ini memang cabaran yang besar ya. So, saya setuju bahawa rakyat perlu bangkit. Tapi kebangkitan tu perlu ada bukti, ada asas, dan ini memang satu perkara yang memang susah di negara kita, sebab isu ketelusan tu adalah isu yang tidak diberi kepada rakyat untuk memberi assessment dan sebagainya terhadap macam mana siasatan tu berlangsung, apakah adakah apa tu pelantikan ahli jawatan kuasa ataupun skop dia cukup, tidak ada consultation dengan rakyat, dan itu perlu menjadi satu proses yang di apa tu dijadikan satu komitmen, ya, di macam mana boleh membawa rakyat masuk dalam isu policy making dan sebagainya. So itu memang bukan satu reality, tetapi bagi rakyat saya rasa apa yang berlaku sekarang ni mungkin belum sampai kepada tahap yang boleh dipahami. Kalau ada mereka yang membuat aduan kat polis ataupun SPRM, mereka akan tahu atau ada dia punya pengalaman sendiri. Yang tak buat apa-apa aduan, yang tak ada kena-mengena dengan institusi ini, mereka rasa macam ini isu yang sangat jauh. Ini untuk wakil rakyat mereka ataupun ahli politik yang sepatutnya jaga isu ini untuk mereka. So itu tanggapan yang salah, and I think ada banyak public education yang sepatutnya berlaku, that itu isu kami, rasuah tu adalah tanggungjawab tiap-tiap warga Malaysia. So apa yang Dr. Mazhar kata tadi is very important. Religion tu ada pengaruh yang besar dalam cuba membawa nilai-nilai yang murni, nilai yang betul kepada apakah prioriti dan kepentingan dalam society punya issues, isu masyarakat dan sebagainya. Tetapi ada satu immediate isu yang boleh ditangani selain daripada siasatan bebas tu adalah memberi ataupun mengalihkan mandat laporan SPRM itu kepada parlimen.
Cynthia, ada perkara yang baru kami terima sebentar ni tadi. Satu mesyuarat khas bakal diadakan di Parlimen pada 19 Januari ini bagi membincangkan isu pemilikan saham Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, Tan Sri Azam Baki. Apa yang kita perlu faham dengan mesyuarat ini dan apa tindakan yang perlu diambil di peringkat mesyuarat di Parlimen itu, Cynthia, kalau kita perlu tahu?
Ini adalah jawatan kuasa pilihan khas bagi agensi di bawah Jabatan Perdana Menteri. Mereka akan bincang pada 19 Januari tentang isu Tan Sri Azam Baki dan salah guna kuasa kalau ada di SPRM. So ini adalah perkembangan yang bagus, tetapi jawatan kuasa pilihan khas adalah jawatan kuasa yang baru dibentuk, dan kami rasa ini mungkin menjadi langkah pertama dalam cuba mengarahkan siasatan yang lebih bebas. Tetapi ini adalah perkara yang bagi pandangan kita terlalu besar, dan kami memberi show kepada Perdana Menteri untuk membuka ruang kepada siasatan yang bebas, Special Task Force atau RCI. So it's good. Memang bagus jawatan kuasa pilihan khas telah mengambil inisiatif untuk mengadakan perbincangan. Tetapi tadi yang saya katakan mengarahkan mandat dan laporan SPRM itu kepada parlimen boleh berlaku immediately dengan pengubahan akta dan sebagainya. So take it away daripada Jabatan Perdana Menteri dan sebagainya. Itu boleh berlaku, and itu adalah langkah yang pertama di mana kita boleh mengadakan lebih perbincangan di parlimen dan sebagainya untuk memperkasakan lagi SPRM.
Saya ada setengah minit, tapi soalan saya mudah untuk ketiga-tiganya dengan kontroversi rasuah pada ketika ini. Lawan cuti atau letak jawatan? Apa jawapan Dr. Mazhar?
Saya cadangkan cuti untuk memberi ruang siasatan yang adil.
Cynthia?
Cuti dengan siasatan bebas.
Idin?
Cuti terhormat.
Dan kami di sini, bukan kerja kami untuk menghukum, kami menuntut ataupun kita bersetuju bahawa siasatan yang telus perlu dilakukan dan proses ini perlu dilihat dengan secara teliti, dan dalam dialog tiga penjuru ini juga kita mendapatkan idea dan juga pandangan-pandangan yang terbaik. Terima kasih kepada panelis kami kerana sudi bersama dengan kami dalam dialog tiga penjuru pada hari ini. Kita bercerita mengenai kontroversi rasuah. Hal ini tidak terhenti setakat ini kerana hal yang berkaitan dengan integriti dan juga rasuah perlu kita perjuangkan dan juga perlu kita perangi untuk pembangunan negara yang lebih baik. Terima kasih kerana sudi bersama kami. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita jumpa lagi.